Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю аб вастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі маюць ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. З сярэдзіне трэцяй дэкады ліпеня Расія заблякавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Прадстаўнікі беларускай чыгункі пацвердзілі сёння, што так званы прамагонны бензін больш у краіну не паступае. Такім чынам, схема продажу расійскіх нафтапрадуктаў Украіны Еўразвязу пад выглядам растваральнікаў-разбаўляльнікаў, што дазваляла беларускім уладам атрымліваць мільярды даляраў, прыпынена. Цяпер Беларусі пагражае вяртанне да адмоўнага гандлёвага сальда. Гэта ў сваю чаргу прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў і патэнцыйна дэвальвацыі. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя нядаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выслаць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Менску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршае самаізаляцыю Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік дзярждэпартаменту Патрык Вентрэла. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сірыйскім горадзе Алепа паўстанцы цалкам пакінулі раён Салахеддін. Як паведаміў сёння агенцтву Франс-прэс адзін з камандзіраў паўстанцкай арміі Хоса Абу Мухамед, гэта быў тактычны манеўр. Паводле яго слоў, у Салахеддін, які быў апорным пунктам сірыйскай свабоднай арміі, цяпер уваходзяць урадавыя войскі. Баі ў Алепа камерцыйнай сталіцы і найбуйнейшым горадзе Сырыі працягваюцца з 28 ліпеня, калі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада сілы пачалі масавы наступ на пазіцыі паўстанцаў, якія там замацаваліся. Таксама сёння стала вядома, што Асад прызначыў новага прэм'ер-міністра, ім стаў міністр аховы здароўя Ваэль Аль-Халкі. Ранейшы кіраўнік ураду Рыяд Хіджаб у панядзелак перайшоў на бок апазіцыі. Між тым, дзяржаўнае тэлебачанне Ірану паведаміла аб распачатай у Тэгеране міжнароднай канферэнцыі па Сырыі. Заяўлена, што ў форуме бяруць удзел 30 краін, сярод іх Расія, Пакістан, Афганістан, Ірак. Расія раней заявіла, што будзе прадстаўлена на гэтай сустрэчы на ўзроўні амбасадара ў Іране. У Егіпце сёння здарыліся новыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і меркаванымі ісламісцкімі экстрэмістамі на Сынайскай паўвыспе. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ, паводле якіх перастрэлка была чутная ў прыватнасці ля паліцэйскага кіравання ў горадзе Аль-Арыш у паўночнай частцы паўвыспы. Днём раней у гэтым раёне пры ўдары егіпецкіх вайскова-паветраных сіл былі забітыя 20 ваяўнікоў. Вайсковая аперацыя першая ў рэгіёне за некалькі дзесяцігоддзяў стала адказам на гібель 16 салдат пры нападзе ваяўнікоў на адзін з памежных пунктаў на мяжы з Ізраілем. Гэтая атака здарылася ў мінулую нядзелю. Учора прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі распарадзіўся звольніць з займаных пасадаў кіраўніка службы нацыянальнай выведкі і кіраўніка адміністрацыі правінцыі Паўночны Сінай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.